السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ndugu zangu وخاصة الشباب vijana wa Kiislamu wanasema الشباب هم رجال الغد، vijana ndio wazee، ndio watu wa kesho. وآباء المستقبل، na ndio wazee wa muda ujao. وعليهم مهمة تربية الأجيال القادمة، na juu yao ndio kuna ile dhamana ya kuweza kulea generation ijayo. وعليهم وإليهم تؤول قيادة الأمة في جميع مجالاتها، na kwa wao ndio wanarejea jambo la kusimamia umma katika nyanja zake zote. Wa fi salahi shababi salahu al-umma, na kule kutengamaa kusilihi kwa vijana ndio kusilihi kwa umma wa Kiislamu. Na katika mambo ambayo hakuna shaka ndani yake kwa yoyote kwamba fitratu shabab hiya marhalatu lquwa, kile kipindi cha ujana ndiyo wakati ambapo mtu anakuwa na nguvu zaidi. Na kipindi cha ujana ndiyo muda ambao umri wa mwanadamu hukamilika, tu ili akamilike katika umri anaoishi katika huu ulimwengu, basi umri unakamilika katika wakati wa ujana. Na mambo mengi mtu anaweza kuyafanya katika uhai wake wakati wa ujana. Kwa ajili hii dini yetu ya Uislamu ihtamma bishabab, imewapa umuhimu mno vijana. Fajaa dhikruhum fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, jambo hili la vijana ukaja utaji wake kwenye kitabu cha Allah azza wa jalla pamoja na sunna za mtume alayhi salatu wassalam, kubainisha fadhila zake na umuhimu wake na yale ambayo umma unaelekeza matarajio yao kwa hao vijana. Na hapa tutaona baadhi ya nusus za Qur'ani na sunna zilizokuja kutaja marhala hii ya ujana. Katika suratul Mumtahina Allah azza wa jalla alipokuwa akitusimulia kisa miongoni mwa visa vya manabii wa Allah na namna gani uongofu ulipatikana kwa viumbe, akataja kisa cha nabii Ibrahim عليه الصلاة والسلام لكن يكسيما قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وكيكا مكوانايوين روازا جوين نزول وإبراهيم نوالي أنباو ولكواناي ولكواناي إبراهيم كتكو تيفا لا كتكو كبيلة لا بل نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألفانيا ولنجانيسي يوم السلام نقوي تواتو كتك إيمان نوينجي كتك والي ولنبكي ولكواني بجان نلمان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه نسمة ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب الله كم فليك تومي ويوتك تكلمين إسبقوالك ونكيان نوالا حقو فيو علم ويوتك تكلم فيو علم إسبقوال فيو كتكهالي يوجان نا يلي أنبايو الله ميعتادك ونبي إبراهيم كذلك قواتواك wakasemaje wao wenyewe walimsema Ibrahim kuleta mabadiliko katika jamii aliyokuwa nayo katika hali ya ujana na wakamtuhumu mambo katika hali ya ujana qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim ibn Kathir al-Qurtaja ayya akasema fatan bimaana shaban sisi tumemsikia kijana fatan kijana akiyataja hiyo miungu يقال له إبراهيم ألكوا كيانا هو جنالاك نيت إبراهيم هو نبي إبراهيم الله أمتاج اتهاد ذاك ولنغني زواك أليوفانا كتكزام زوجانا فليانبابو أمريواك مكمليك وزوري أكاوانا لنغني واتو نكو قبليانا نيليانبابو كذلك كتكام يويا بيانا ambao wengi wetu tunafeli katika sehemu hii illa marahim Allah isipokuwa yule ambaye alirehemewa na Allah katika wakati wa ujana ndio kuna kithiri machafu mengi ya uzinzi ya uliwati ya uovu humkuti mara nyingi mzee aliyefikia miaka 60 au 70 akawa na mambo hayo wala mtoto aliye chini ya miaka 10 15 au yani chini yake kuja katika mambo haya bali ule wakati ambao kijana mali'un bishahwa amejazwa shahwa katika nafsi yake akawa ana nguvu ya kutafuta pesa ana nguvu ya kumkabili mwanamke yote yanafanyika katika wakati wa ujana sasa tazami ifa alikuwa nayo nabiyullah yusuf alayhi salatu wassalam jambo ambalo kusoma kwake kuna ibra والفوائد مزنجتي ونفيدة مالي مالي كتك كيسة نبي يوسف عليه الصلاة والسلام البو وفاضلشة يامل العفة نكو تفتراضي زا الله فلينباق والفجي بشة نوجاف وزنا الفويت ونا بزليفة نسيتنا فهام معروف كسايج وانقابي كتكواتو لي ونايتو بالي أتليان بالي كويتو ووينيه وكيمون ونمكي كجيكا katika namna ya kutaka kuvutwa watu wanaingia katika hili kwa hiyo ili uepukane na hili tizame kijana nabi Yusuf alayhi salatu wassalam vipi aliweza alafu wewe kwa nini msimtegemee Allah ukiepukana na mambo haya kadhalika katika sura al-kahf bay sunna kusoma kwake katika kila siku ya Ijumaa Allah ametaja habari ya vijana vijana katika zama zao baada ya kutaja mambo yao akasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda hakika hao ni vijana wapi wacheza mpira sana walikimbiana mwenge kutoka shamba mpaka mjini au walifanyaje katika mambo yao ni vijana ambao amanu bi rabbihim walimuamini kikweli mula wao imani zilikita katika nafsi zao innahum fityatun amanu bi rabbihim hao ni vijana ambao walimuamini mula wao wakawa ni msimamo, wazidnahum huda, na sisi tukawazidishia uongofu. Walijitenga kwa ajili ya dini yao, walipigwa na wakakimbia katika sehemu zao kwa ajili ya dini yao, sio kwa siasa wala mpira wala wanawake wala ukabila. Watu walijitoa muhanga kwa ajili ya kuitafuta radhi ya Mola wao ambayo inapatikana katika dini, katika kuihami tauhid, katika kuihami aqida, katika kuuhami Uislamu, dini ya Allah, sio katika kuadidisha fulani na fulani. Ikawa mtu anautoa umri wake, ujana wake, katika mambo yasiokuwa yenye radhi za Allah, katika mkusanyiko wa mambo ya kidunia, wamechanganyika Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wamechanganyika watu wenye dini na wasiokuwa na dini, wamechanganyika wanawake na wanaume. Kuna mambo hayo, Muislamu wewe ielekeze imani yako, kijana wewe ielekeze jitihada yako katika jambo la kuunyanyua Uislamu, katika jambo la kufanyia kazi Muislamu. Hayo ndio mambo ambayo masahaba walitumia jitihada zao, mali zao, nafsi zao kuhakikisha dini hii inatufikia sisi na inafika mbali. Na haya ndio ambayo Muislamu tekana kujipamba nayo. Umeletwa kwa ajili ya jaribio, kwa ajili tahinii. Allah anakupima imani yako, Allah anakutazama utafanyaje katika dunia. Inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, Allah amekuwekeni ndani ya hii dunia, anatizama vipi mtafanya. Na katika wakati ambao mja anakuwa na nguvu ya kufanya analolitaka na kuliacha analoliweza, ni katika wakati wa ujana. Kwa hiyo hii ni neema kubwa ambayo mja ametunukiwa nayo, aitumie katika jambo la kumridhisha Allah. Tazameni, wengi katika watu ambao wako katika jiji zetu, watu wenye miaka 30 au 25 kuja juu au 40, wengi wao wanahadaika. Wanahadaika, mtu anakaa na tazama waimbaji namna ambavyo walipopoteza Uislamu wao, wakaingia katika mambo ya ngoma na sanaa. Baadhi ya watu wakaisi wamefanikiwa kwa visenti vichache walivyovipata, kwa mionekano yao yenye kutizamwa katika jamii, wakaona haya ndio mafanikio, na hivi ndio vijana, na hawa ndio wenye kuwakilisha nchi, na hivi taifa la kesho. Wewe Muislamu una habari hizo? Wewe Muislamu, hamu yako, jitihada yako, himma yako ni kuitafuta pepo aliyoiandaa Mola wako, ambayo watu walipigwa vita, wakatolewa roho zao, masahaba waliacha miji yao walivyovupenda katika nafsi zao na maisha yao, kwa ajili ya kuitafuta radhi ya Allah ili waweze kuingia katika pepo. Sasa tunaghurika, mtu anaghurika na wachezaji, anaghurika na wasanii, wazinzi, mara kazana huyu, mara kazana yule, anaghurika na wanasiasa ambao wengi katika hao washirikina, hawataki mambo ya dini, anaghurika na watu ambao dini iko nyuma migongo yao. Wewe Muislamu, fahamu kwamba ujana ni neema, ujana ni wakati miongoni mwa ule wakati uliopewa ili utahiniwe. Allah ametuumba kwa ajili ya mtihani, kutujaribu. Ayyukum ahsanu amala, nani kati yenu ni atakayefanya matendo mazuri? Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum, ambaye Allah ameumba umauti na uhai akujaribuni. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tujitazame sisi ujana wetu tunautumia katika mambo gani. Kwa hiyo Allah akawasifu hawa vijana ambao walomwamini Mola wao, wazidnahum huda, na tukawazidishia uongofu. Kadhalika Ibn Kathir alipokuwa akitaja aya hii ambayo tumesoma katika suratul Kahfi, akasema fadhakara Allahu ta'ala annahum fityatun wa hum ash-shabab, Allah akawataja kwamba hawa walikuwa ni vijana fitia, ambao ni vijana, wa hum aqbalu lilhaqi, na hawa ndio watu ambao wenye kuikubali zaidi haki, wa ahda lisabil, na ambao wenye kuongoka zaidi kuifuata njia, minashuyukhi alladhi qad atau, kuliko wale watu wazima ambao tayari washaasi, wanghamasu fi dinil batil, na wakajivisha kuingia katika dini ya batil. Walihadha kana aktharu almustajabina au almustajibina lillahi ta'ala wa lirasulihi, wa dilihimu wengi katika wale ambao wenye kumwitikia Allah na mtume wake, wanakulinganiwa ni vijana za da'wa ya mtume, wengi walikubali ni vijana, wazee walipiga vita wakai kataa na kupambana nayo. Kadhalika haki inapokuja mara nyingi, sio kwamba wazee hawafati la, lakini mara nyingi ambao wenye kuikubali haki hiyo ni vijana. Anasema Ibn Kathir, وأما الشيوخ من قريش فعاملتهم فعمتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل أما ولي وكوزيمة قريش بس واو وكاوا ومبكية تتكديني ياو ويجي كتكواو ناقو سليم يسبقوا نوالي وشاتي تمي صلى الله عليه وسلم أكاوا اجتهاديات كبوة أن يليكيزا وفيديانا نقويتوا وفيديانا فكا يمكوجا كتك حديثي يا أبي هريرة رضي الله عنك أبي ميتجا الإمام البخاري أنا سيما سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وتسابة الله أتافنيك كني كفولي جاك سيكو يتياما سيكو أمبايو حكونا كفولي إسبقوا كفولي هيتو الله أتافنيك تهاوى كني كفولي جاك سيكو أمبايو حكونا كفولي إسبقوا كفولي هيتو فتكواتوا لواتاج أمتومي صلى الله عليه وسلم أكسيما وشاب نشأ في عبادة الله نكيانا أليكونية كتك جامل لكم وابود الله ولي أمري ووجانا مياكيات 25-26 أو قبلها والكباليه باك الكبتة فامياكي أكالتمية أو أكالتمية نعمة هي ووجانا كتك جامل لكم وابود الله akawa ni mtu mwenye kujifunza dini yake akawa ni mtu ambaye mwenye kuhifadhi utupu wake akawa ni mtu ambaye mwenye kusema na muda wake akawa ni mtu ambaye hakushughulishwa na mambo ya siasa wala mipira wala mambo ya gomvi yeye ni mtu aliyejielekeza kwa Allah kuitafutia khairi dini hii salama ya nafsi yake akaielekeza ndani ya dini ya Allah wallahi huyu ni kijana ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtaja ni katika wale vijana ambao Allah tawafunika katika kivuli siku ambayo kuna zaidi ya kivuli chake. Hii ni neema. Na hii ni bishara ya kwamba tuutumie ujana wetu katika hali iliyokuwa nzuri. Huo muda wa kufanya ibada. Tizama katika ibada. Kuna ibada mzee ambaye sasa anataraji kuzifanya au anapenda kuzifanya, hawezi kuzifanya kwa sababu ya umri wake. Anazifanya kijana aliyekuwa na nguvu ima kusali usiku akasimama au tarawih ikavutwa ikarefushwa baadhi ya wazee hawezi mambo haya kwa sababu tayari nguvu zishapotea lakini kijana anaweza kulifanya jambo hili katika ibada ya hija katika ibada ya kuchuma katika ibada mfano ya kuoa kuwa na zaidi ya mmoja haya yanafanywa na vijana mara nyingi asa kijana anatakikana aitumie neema hii asiharibu neema hii. Baadhi ya vijana wao wanaona kwamba ujana ni muda wa kuharibu tu, akawa mtu kama hana habari ya wanawake kuna habari ya siasa, au hana habari ya siasa kuna habari ya madawa, ima mtu mwamba bangi, mtu anatoma sigara, mtu analewa, anafanya starehe zote, anakwambia mimi namaliza ujana wangu mapema na kula ujana kwanza. Ujana hauliwi hivyo. Alafu wewe roho yako imemdhamini nani mpaka ukasema kwamba wewe una uhakika utafika katika uzima? Al-mautu yati baghtatan, al-qabru sunduqu al-amal. Sighafilike, mauti anakuja ghafla. Ya man bidunyahu ishtaghal wa gharrahu tul al-amal. Yule ambaye umedanganywa na dunia ikawa umeshughulishwa alafu yale matumaini marefu. Matumaini marefu kwamba mimi bwana babu yangu mashallah mpaka 89 sasa hivi yupo anatembea, sisi ukoo wetu Allah ametubariki kufa mapema, hakuhitaji ukoo wala damu ya mtu wala genetiki ya mtu. Kwa hiyo lazima mtu afahamu kwamba ujana ni sehemu ya kutenda. Ikiwa watu wanaotumia ujana wao kuwa maarufu katika maovu, tumia ujana wako kujielekeza kwa Allah katika mema. Ikiwa watu wanatoa jitihada zao, mali zao, nguvu zao katika mambo ambayo hayana faida zaidi ya mtu kusifiwa duniani, atakufa tie kwa bendera pale ya chama, atakufa tie kwa bendera ya timu, atakufa tie kwa bendera ya taifa, hayote ni katika dunia. Huko anakokwenda mbele ya Mola wake kuna nini? Anakokwenda mbele ya Mola wake kuna nini? Amali zake alizozifanya za kheri au za shari, kuna ndio kwenye malipo. Innaka majziyyun bih, utalipo kwa yale ambayo unayofanya katika maisha haya ya dunia. Na zaidi wakati wa kufanya ni wakati wa ujana. Kwa hiyo mtu atumie fursa hii. Baadhi ya watu wakiona vijana wameshikamana na sunna, wameshikamana na dini, tunaweza kaikaa kwa kikao kabisa nyumbani, kama wao mzeesha mapema. mambo ya dini haya ni watu waliojizoeesha. Eh, utakufa mapema wewe bwana, kwa sababu unaonekana ukishika dini wewe unajikurubisha katika kufa. Lakini mambo hayapo katika sura hii. Takana mtu amwabudu Allah katika hali zake zote na muogope Allah katika muda wake wote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akataja katika fadhila za vijana kwamba Allah atawapa kivuli siku ambayo hakuna kivuli zaidi ya kivuli chake. Washabu nasha fi ta'ati Allah au fi ibadati Allah. Na Mtume hakuwa mbali katika kuwapa mafunzo vijana na kutumia fursa aliyoipata katika kuelekeza vijana mambo ya kheri. Katika hadithi mashuhuri wengine tunaifahamu, kwa kumuelekeza adabu za kisheria mtoto kijana wa Kiislamu, hadithi ya Umar ibn Abi Salama, Mtume alimwambia ya Ghulam, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, ewe kijana taji Allah, kula kwa mkono wako wa kulia na kula ambacho chenye kufuata. Kadhalika Mtume alimwambia ibn Abbas radhiyallahu anhu an abihi, ya Ghulam inni uallimuka kalimati, ewe kijana mimi nitakufunza maneno, maneno ya tauhid, maneno ya aqida. Ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah. Yote hii ni katika masala ya tauhid. Namwambia muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Ihfadhi Allah tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah. Ukiomba muombe Allah, usiende kuomba katika mizimu wala mapango wala makaburi, haifai. إذا استعنت فاستعن بالله وكتاكم سادة امتاكم سادة الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهم قم أمة كما تقسنيك إلي وكن فيش ويوين كيتو هاو توزق وكن فيش إسبوك وكيتو أنباش الله أنا كي عنديك كفك ويوين تخير. ولا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Na kama watakusanyika ili wakudhuru, hawatoweza kukudhuru isipokuwa kwa lile jambo ambalo Allah ameyaliandika dhidi yako wewe. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, zimenyanyuliwa kalamu na saifa zote zimestarisha kauka. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati alipopewa utume, watu wa mwanzo kuikubali da'wa yake walikuwa ni vijana. Kipindi Mtume anapewa utume, Mtume alikuwa na miaka 40. Kipindi Mtume anapewa utume, Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu ni katika watu wa mwanzo waliomkubali Mtume. Lam yatajawazu athalitha, wanasema asabi'a au athamina wa thalathi, bado hajakiuka bado Abu Bakar miaka mingapi, 37 au 38, bado hajakiuka katika umri huo. Kadhalika Umar alikuwa hajakiuka miaka 27. كذلك عثمان الكواجيوكا ميكا 34. كذلك علي حكوبتيزا حتى ميكا 10. علي alikuwa mdogo sana wakati anaikubali da'wa ya mtume, na hivyo ndivyo ilipokuwa baqiyatul ashara walikuwa walibashiriwa pepo. Wingi katika wao walikuwa ni vijana, wingi katika wao walikuwa ni vijana. كذلك jamaa ya wengi katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walioihami dini hii na kuitetea na kuifikisha, na wakaingia katika vita kupambana katika vita vya Badri, katika vita vya Uhud na vinginevyo, walikuwa ni vijana. Na hii ndiyo sura ya hali ya vijana katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama ilipokuja katika hadithi ambayo imetaja Imam Bukhari na al-Imam Muslim. أنسيما صحابة أبو سلمان أو سليمان مالك بن الحويريث أنسيما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون تلمني أمتوم صلى الله عليه وسلم نسيسني في جانا ونقاربيانا أم بوجه فأقمنا عنده 20 ليلة تكاكاك سيكو 20. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا تملكون من حرومة من يقول منه فظن أن قد اشتقنا أهلنا تملك جوكم أسيتم ويتجيا تشقنا شوق وتويتو فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه تكموليزا تملك توليزا فسألنا عمن تركنا من أهلنا أكتوليزا ننتلواشا كتكاتويتو تكمب خبار Mtume akatwambia irji'u ila ahlikum faaqimu fihim waallimuhum wamuruhum, rejeeni nendeni kwa watu wenu, kaeni kwa wao, wafundisheni, waamrisheni, wasallu salata kadha fi hina kadha, saini sala fulani katika wakati fulani, wasallu kadha fi hini kadha, faidha hadarat salat falyuadhin lakum ahadukum, inapohudhuria sala aadhini mmoja wenu kwa ajili yenu, waliyaummukum akbarukum, na kuongozeni katika sala hiyo mkubwa wenu. Hawa walikuwa ni vijana, walitoa muda wao, wakaenda wapi? Kambi ya nini? Sekula. Sio hiyo tu, kama wengi katika watu waweza watu wakatoka muda wanaenda kufunzwa mafunzo ya soko ya dini. Mtu hawezi kusali, mtu hawezi kudhihirisha dini yake, mtu hawezi kusoma Qur'ani yake, wapo katika dunia. Lakini mtume walienda vijana kujifunza kwa ajili ya kuihami na kuitetea dini hii ambayo inasimama kwa kutumia ulimi, kwa kutumia mdomo, kwa kutumia upanga, kwa kutumia kila kimoja kina nafasi yake. Lakini masahaba walijifunza dini yao. Mtume akaambia rejeeni kwa watu wenu, wafundisheni, waamrisheni. Na hili jambo linafanywa na vijana, ndio wenye nguvu ya kutoka wakasoma dini, kama Allah alivyosema, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Kwa hiyo isitoke kundi katika wao wende kuko wakasome dini alafu warejee kwa watu wao, watakuja kuwaona kuwaona haya ya uwezo wa kutoka kupambana kuhimili mazingira ya kule. Haya yanafanywa katika wakati wa ujana, na wanafanya ni vijana, na wanafanya ni vijana. Anas radiyallahu anhu alisema, Anas kama alivyotaja Imam Ahmad rahimahullah, anasema kana shababu min al-ansar 70 rajula yuqalu lahum al-qurra, ilikuwa kuna vijana wa ansar ambao ni watu 70 wanaitwa al-qurra, kanu yaqununa fi al-masjid, walikuwa wao wanakaa msikitini, fa idha amsaku intahu nahiyatan min al-madina fatadarasu, basi wanapomaliza mambo yao kujizuia kuenda kando kando katika mji wa Madina kusomeshana, wa yusallun, na wanasali, yahsabuhum ahluhum annahum fil masjid, watu wao wanadhani kwamba wao katika misikiti, wa yahsabu ahlul masjid annahum fi ahlihi, na watu wa msikitini wanadhani kwamba wao wapo wapi? Wapo kwa watu wao, yani wakijitenga watu wasiwaone, wanakaa katika sehemu hizo ndani ya msikiti na yani pembeni katika sehemu ya kujitenga. Hatta idha kanu fi wajhi as-subhi ista'dabu min al-ma wa ihtabatu min al-hatab, fakana kufika wakati wa asubuhi kunywa maji matamu na huenda kuokota kuni, faja'u bihi fa asnaduhu ila hujrat rasulillah, basi huja na vitu hivyo kuni hizo huziweka katika chumba cha mtume wa Allah, fabaathahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jami'an, kama siku moja wote akawatuma, fa usibu wakasibiwa yauma bi'ri ma'una, wakapigwa wote katika siku ya vita au bi'ri ma'una, fada'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala qatalihim 15 yawman fi salati al-ghada, mtume akawa na wapisa wale watu waliowaua hao masahaba 70 katika kila sala ya fajiri akiwaombea dua kunuti, akawa anawaapiza, akawaapiza kwa umri huo katika kipindi hicho. Kadhalika tazameni katika historia, Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, huyu ni kijana, ni kijana ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimkabidhi jeshi kubwa kutoka Madina kwenda katika sehemu ya Rum, jeshi kubwa kama Abu Bakar na Umar, kijana mdogo akakabidhiwa kwa sababu ya ile jitihada yake, kwa sababu imani yake, kama kumchagua kwa sababu ya rangi yake wala taifa lake, kwa sababu ya nafasi yake. Kadhalika kusoma katika historia unakuta Ibn Usayd alikuwa ni kijana ambaye alikuwa ni amiri katika mji wa Makka, bali Abdullah ibn Zubayr katika vijana wadogo, Abdullah ibn Zubayr katika vijana wa mwanzo waliozaliwa, katika mji wa Madina baada ya hijra. Unasema mwaka wa mwanzo alizaliwa Abdullah ibn Zubayr wakati watu wamewasili katika mji wa Madina. Abdullah ibn Zubayr alikuwa yeye akiwaongoza vijana wende kumpa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anakufa, Abdullah ibn Zubayr hajafika hata miaka mingapi, hata hajakamilisha miaka 9, hajavuka miaka 10 madaki eh, na hawa walifanya jitihada kubwa kina Abdullah ibn Umar bali eh safiru al-Islam ambaye balozi wa Uislamu Mus'ab ibn Umayr alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtuma kama ni mlinganizi wa watu wa Madina, ikawa anafanya da'wa na kusilimu kwenye mikono yake wengi katika watu wake na wanaingia katika nuru ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu vijana, ujana ni kheri na kipawa na neema itokayo kwa Allah azza wa jalla. Haichafui mtu katika mambo ya makamari, wala haichafui mtu katika mambo ya unga na bangi, wala wanawake, wala katika mambo ya siasa, bali anaitumia katika jambo lenye kumnufaisha katika dini yake na dunia yake na akhera yake. Ima atachuma riziki ya halali kwa sababu ana uwezo, ima atasaidia Uislamu kwa kusoma na kusomesha na kutoa nafsi yake na mali yake kwa ajili ya Uislamu na kupeleka mbele. Kadhalika mengi katika mambo yanayofanywa katika kipindi cha ujana. Kwa hiyo kijana wa Kiislamu mtakikana aifahamu dini yake, kadhalika ajifunze na utekeleze Uislamu wake katika misingi yake na atende matendo kwa yale ambayo alijifunza nayo. Kadhalika awe na kanaa katika mambo ambayo wengi katika vijana yanawaangusha na kuwaingiza katika mabalaa, wa baadhi ya vijana hawana kanaa kuridhika na kile ambacho Allah chomkadiria. Anamwona mwenzake anavaa vizuri, anavaa pentagoni, sijui sijui kama siku hizi zipo azipo, siku hizi watu wana dizaini mpya, anavaa sijui namna ya kisharobaro, anavaa anahadaika kijana. Kuna vijana wanatoa mpaka utu wao, anatoa mpaka utu wake kwa ajili na yeye avae vizuri, avae kofia nzuri, avae viatu vizuri, atapoteza ujana dume wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu naye apate atafanywa machafu ili aingie. Haya yote ni kwa sababu ya kutokinai na kutoridhika. Wale kuna wengine wakatumia mpaka wakaribu, wakaribu binadamu wao au wanawake ambao wapo katika ujana, wakapoteza heshima zao, wakapoteza haya zao. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokinai. Haya ni katika mambo ambayo yenye kuwavuruga vijana. Kwa hiyo ndugu zangu vijana, lazima watambue kwamba umma huu khairi zipo kwa wao, khairi zipo kwa wao, kwa sababu ukhrijat linnas, wao wametolewa kwa watu, na kwamba hii khairi imethibiti midamu watu wameshikamana na dini, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma btaghayna al-izzata wa famahma btaghayna al-izzata bighayrihi a'azzana adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametunyanyua kwa huu Uislamu. Sisi tunajihami kwa Uislamu wetu, si kwa vyama vyetu wala taifa wetu wala rangi zetu. Sisi tunajitukuza kwa Uislamu, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Allah ndiye mwenye utukufu na mtume na waumini. Kwa hiyo sisi ni watu ambao Allah katupa izza kwa Uislamu. Tukitafuta utukufu nje ya Uislamu, Allah anatudhalilisha, Allah anatudhalilisha. Kwa hiyo jukumu la kijana liweje katika ulimwengu wa leo? Kwanza apambane bi islahi nafsihi, aitengeze nafsi yake, awe wewe mwenyewe kwanza kabla ya kumtizama mwingine, apambane kuitengeza nafsi yake, awe mkweli na Mola wake, awe kweli katika jambo la kujifunza dini yake, asimame katika kufanyia kazi yale maamrisho na wajibu wa Mola wake na kujiepusha na makatazo yake. Baada ya hapo awe na jambo la islahi al-akharin, kuwatengeza watu wengine na kufanya jitihada ya kuwelekeza wengine katika njia ile kwa sawa. Kadhalika ni wajibu juu ya kijana afahamu kwamba kuna wajibu juu yake kuitafuta haki katika Uislamu, asome dini yake, asisukumwe ikawa kijana yupo katika safu za wenye kuabudu makaburi, ikawa kijana yupo katika safu za wale ambao wenye kufanya bid'a katika dini, ikawa kijana anachukuliwa na kuingizwa katika watu wa kujilipua, na maandamano barabarani, mtu kaingia kwenye basi la watu, kuna watoto, kuna wanawake, kavishwa bomu, katiwa hamasa kijana, akatoka mguu mosi mguu pili ndani ya basi, ndani ya ndege, au kenda chuo kikuu, watu wako na peni zao na rula zao, yeye akafitinishwa wale ujana wake, akajiripua, wengine akahawasali misikitini wanakwambia nchi za kafiri hizi, wengine wakawa wanatoka wanavamia vamia jihadi ambazo hazipo katika usawa, au wengine wakaingia maandamano. Ndani ya maandamano ikawa kuna maduka mabia yanavunjwa, ikawa watu fanywa fujo katika miji yao na biashara zao na mambo yao. Kijana usipoteze umri wake katika mambo, wala sidanganywe na mtu, ili aweze kusimama katika usawa lazima ajifunze dini yake, lazima ajifunze dini yake. Na hili jambo la kufatafata na kutamani tamani lamfanya kijana huyu atoke katika ule usawa na kuingia katika lile kundi alilofuata, kama Mtume aliposema man tashabaha biqaumi fahuwa minhum. Kwa hiyo la msingi pia katika kijana, katika mambo ambayo ni wajibu juu ya vijana, kijana wa Kiislamu intikana an yuhafidha ala rujulatihi, ahifadhi ujana dume wake. Wewe kijana mwanamme, hifadhi ujana dume wako wayatanaddabu kulla ma min sha'nihi an yad'ufaha, na ajiepushe na kila kile ambacho katika jambo lake ni kudhoofisha ule ujana dume. Wewe mwanamme, Allah amekumba mwanamme, amekutofautisha na mwanamke. Sasa tunafahamu kwamba jinsia tul rijal الرجل افضل من جنسيه المراه وليس الذكر كالانثى. mwanamme sio kama mwanamke. Kikamkuta mwanamme kijana wa Kiislamu, namna ya kuzungumza kwake, namna ya kucheka kwake, kuashiria kwake, mtembeo wake, namna anavyoamilia, ni mwanamke kabisa, anatoka katika ule ujana dume, anamuyula ya kike, akizungumza anacheka kama mwanamke, akitembea atembea kama mwanamke. Na siku hizi kuna staili mpya, watu wanaume wanavaa kama wanawake. Namkuta mtu amefatana na mwanamke, huyu mwanamke kavaa nguo ya kumbana, na mwanamume na ujana dume wake kavaa viguo fulani vya kumbana bana, ndio staili mpya ambazo zimeingia. Wallahi ni katika makosa, na katika wakuta vijana wanaingia katika mambo kama haya ya upumbavu na ujinga, na haya kwa sababu watu wanashindwa kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wana role model zao leo ambazo wako nazo, kuna wengine chumani kwake ana mapicha ima ya mchezaji Stone Staroi, si kopi, si yoni, si kama hapo hayo chaku awa zamani. Kuna wengine wao wana wasanii wameweka katika vyumba yao, yao namkuta mtu mpaka nguo yake ya ndani ya msanii anaiva. Haya mambo yanakuhusu nini wewe? Au kuna wengine wana siasa, mtu anamfuata mwana siasa fulani. Haya mambo yanakuhusu nini wewe kijana wa Kiislamu? Unaye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila lako la kheri tumejaliacha, na yote ya shari yamekukataza nayo. Sasa tunakurika na nini na watu hawa mafusaku wa ovu, azunat, wazinzi, mara kakazana huyu mara kazana huye, alafu tunafuatilia maisha yao ya upumbavu, mara wafanya mabirthday na mtu yuko, mara kakaa na mchumba huyo anafuatilia, karibu atagombana, karibu atache. Haya nakuhusu nini wewe Muislamu? Sasa haya mambo ya kupoteza ujana dume, na leo tunaona baadhi ya vijana wa Kiislamu kwa kule kutafuta pesa, kuna siku hizi actors wale anaiti mwanamtu mwanamke kabisa, anajipaka lipstick yake, anajishebedua, anaeka wigi, rangi ya mdomo, anatembea na kuweti. Ukimwona mtu ana tabia hizo, ujue kuna zile tabia za kike zenyewe za asili pia nazibeba. Hivi ndio wanasema bwana. Kwa hiyo ndugu zangu, hasatan vijana, mtu ahifadhi ujana dume. Ujana dume ni neema Allah amekupa. Kijana wewe uwezo mzuri, oa mke mmoja, wake wawili, wake watatu, wanne, usizidishe. Oa sina uwezo. Lakini sasa mtu anahangaika, anaanza kutabika, mpaka anaanza yani kujipura uso wake, kuweka visawa, sijui yani wallahi msiba katika jamii. Jana jike imekaa, kuna bazege huku, watu wakuoa hamna, wote washageuka wao. Nani katika madhambi makubwa? Wallah, katika madhambi makubwa Mtume anasema laana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam almutashabbihina min arrijali bin nisa. Mtume amewalani
wale wanaume wenye kujishabihisha na wanawake, wal mutashabihati minan nisaa bil rijal, na wale wanawake wenye kujishabihisha na wanaume. Kuna watu wanawake kidume dume yupaweza kukaa na wanaume, mavazi yake, mazungumzo yake. Huyo mwanamke anafanya nini huku? Wewe unavaa vipenzi, unatembea hivi sehemu za mazoezi, unakuta wanaume watupu huko peke yake, mwanamke au ameenda udiki, na wazee wake wanaona, wazee wanaona mambo kama haya. Lakini pia jamii yetu hii tunazungumza hapa Zanzibar, hapa wamejaa mahalifu almutashabbihina. Sio Mtume anasema sunga mna watu wanaokaa kama matusi. Mtume anasema katika hadithi, la'ana rasulullah almutashabbihina min ar-rijal au almukhannithina, yana kiarabu ni kuzungumza kwa Kiswahili. Lakini watu leo wamejazana huko mjini, huko na ngambo pia, mtu kapata kipasola huyo tena kivaa, unaona ile panda hapo imebaki hapa, maana kishazoea. Wanaambia mzee na wao nini, ah dadio yeye mwenyewe kishaolewa tawali tiani mkubwa. Allah, wafikiria mzee kamlea mtoto wa kiume toka asubuhi, anavishwa mavazi ya kiume, analelewa kiume, mtoto linakuwa ike, halieleweki ike. Na yule mwanamke atakiana azae amlee mumewe, afaman yansha fi alhilyati wa huwa fi alkhisami ghayr mubin, lakini hawa ndo wababe ndo wakorofi. Haya mambo mtiani. Wallah, nasalullah assalam. Wama ajab anna an-nisaa tarajjalat walakin ta'anith ar-rijal ajab. Wama ajab anna an-nisaa tarajjalat, si ajabu sana kwamba wanawake kuwa wanajifanya wanaume ni makosa. Walakin ta'anith ar-rijal ajab, lakini wallahi kule wanaume kuwa ni watu wenye sifa za kike, yani katika mambo ya jamii. Kadhalika ndugu zangu, katika yale ambayo inawapasa vijana ni kuwa na subra, kuwa na subra juu ya mashaka ya kufanya mambo mema na kuyapa mgongo maasi, mpaka kijana nafsi yake inyoke katika hilo na ataladha, kwa sababu alkhaira tuada, ile khairi inakuwa inataka kuzuilika. Lazima kijana jitahidi kuacha maasi. Katika ujana ni hali ngumu, atembea huna habari zako, ndio kumsikiza kukutana mwanamke kavaa vibaya, afu mwanamke asikizi mnatizama na hivi kama mnajuani, naweza yote mkajigonga, anamtizama na kutizama, haogopi wala haja. Kwa hiyo katika zama hizi ndikana mtu afanye subra kubwa mno. Kadhalika kijana, unaaminiwa mtu ana uwezo wa kufanya jambo, anakupa kazi. Baadhi ya vijana wamemaliza masomo kile cha likizo, anakabidhiwa duka hili, anakuwa na mtu wa kheri, mtu wa dini, una akili, umesoma. Lakini wengine wanafanya vishi, haya ni katika mambo ya makosa. Kadhalika ndugu zangu, katika mambo ambayo vijana inawapasa kuyapo muhimu, kijana aitumie faragha yake zaidi katika mambo yenye faida na yenye kunufaisha. Usikae bila kunufaika na dunia wala akhera. Unaweza kukuta mtu kakaa maskani tu, pengine peke yake maskani au barazani tu, yaani za magari zinazopita na kurudi zinazopita, sio unafaidika na nini na gari, au unasubiri mtu anguke mpeleke hospitali. Tumia muda wako ima katika jambo la dini au jambo la dunia, nufaika. Lakini usipoteze muda wako ikawa upo tu ueleweke, na wengine wanalala tu, akishamaliza semista yake ya kwanza au ya pili, ana lala tu, niamsheni temza sala, enda kusali, akirudi alala tena. Sasa unashiba nini kwenye usingizi? Huna majukumu ya kufanya? Dini yako ilifika wapi? Qur'ani wewe usitoroka kule kwa Bihalima, umefika Tabatiada tena kwa uiti kabisa, umeacha. Basi sasa hivi kaa usome, tumia fursa hii ya kusoma, usisubiri upate mtoto aje kusomesha. Mwanangu, mwanangu umefika sala gani? Njoo hapa soma mtoto pale, soma tena hapa, kumbe ndio unasoma pale. Haya mambo hayafai kabisa, haya mambo hayafai ni katika. Kwa hiyo atumie muda wake vizuri katika mambo yenye faida na katika mambo yenye manufaa. Kadhalika aipumzishe nafsi yake katika mambo ambayo ya mubah, akiamua kupumzika hiyo ni katika mambo ya mubah, na ajiepushe na mambo ya haramu. Kadhalika ndugu zangu, katika mambo ambayo kama nimeashiria katika mazungumzo, vijana ambao nitakana waepuke ni fikra mbovu, fikra mbovu za ukhawarij, fikra mbovu za ushia,
fikra mbovu za kisufi, fikra mbovu ambazo zimemtoa mtu katika dini ile kwa sawa. Akawa na mambo tu ya kuanza kujilipua lipua, kuandamana, kupambana na serikali, au akawa ana mambo ya kwenda kuabudu katika makaburi, au ana mambo ya fikra mbovu za kishia kuwatusi masahaba. Na haya mara nyingi yanapatikana kwa kule kuambatana na watu. Tumenasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif, mtu yupo katika dini ya ndugu yake, tazame mmoja wenu nani anemfanya rafiki. Kwa hiyo tazama nafsi yako, nani sahiba wako. Baadhi ya watu wameathirika wakaingia katika maovu kwa sababu ya fulani. Rafiki yako yeye ni mzinzi, kisha amaliza watoto watu wote pale mtaani, anaanza kuhadisia toka huyapendi mambo, anaanza kuyapenda, anakutafutia jogoo, anakwambia kawike mwenyewe, basi kisha kumalizia paka chumba kutafutia. Si siku za mwanzo ukishakolea unaanza kumbadilishia yeye. Sasa hii ndio hali kadhalika, ukikaa na kijana ambaye anavuta sigara, anavuta bangi, anavuta na ulevi, utakaa naye toka unaanza kuudhika na ule moshi wake mpaka mwisho unaanza kuzoea na unaanza kugusagusa na unaingia katika mambo hayo zaidi kuliko hii. Kadhalika karambuu ambazo mtu atakani kuwa nazo kwa sababu ya wale ambao anasuhubiana nao. Kadhalika katika mambo ambayo kijana wa Kiislamu atakana kujipamba kuwa nayo akiwa na uwezo tu, akiwa na uwezo tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ma'ashara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'a, mwenye uwezo miongoni mwenu nyinyi wa jambo la ndoa, faliyatazawwaj, oa. Mwenye uwezo wa jambo la ndoa basi na aoe. Tuna uwezo wa kumlisha, kumvisha, sehemu ya kumweka, hata kama si ya kujenga lakini ya kumweka, faliyatazawwaj. Tunakwambia bwana, baada ustazi ngoma ngumu, ana wanawake watatu kwenye simu na wote anaosimamia, mtumie begani laki mbili, basi kwanza chukua hii laki moja na nusu, na yeye anapeleka atataiba kwao ili mradi apeleke. Kwa hiyo kijana ambaye ana uwezo wa kuoa alifanya jambo hili, fa inna afadhali basar, na si kweli kwamba ili mtu aoe mpaka amalize nini, amalize chuo, ndio muda mwingine kule chuoni kule, muda mwingine kule chuoni kule ndio kuna kufanya uoe. Kwa hiyo jamani, mimi nimesoma pale Ibn Imani pale, mwaka wa mwanzo nilitaka kuacha chuo, maka ukienda huku nakutana haya, ukienda huku nakutana haya, akili haipo kabisa. Wenyewe walikuwa wanaita kipindi kile, wanasema wazungu wa Kikwete wale, watu wanavaa yani, tena mkuta Mswahili ile nywele ipeleka hivi, kajiweka mdugu na wake yule nywele zake zinafika huko, basi akizungumza naye apeleka hivi kama za kizungu vile, kumbe ukimtoa zile para. Lakini hali ya mazingira ilikuwa mbaya, tunaoa vijana wengi wakaoa, mazingira ni magumu, ni machafu, darasani mwisho unatoka uwezi na kusoma. Kwa hiyo sisemi kwamba baada tumalize masomo nipate kazi, nielekeze jambo kwa Allah, sio kaingia katika machafu kwa ndoa mkeka. Kwa hiyo mtu ajitahidi kulifanya jambo hili akiwa na uwezo, hasa kwa vijana wa chuo, muoe bwana. Nakuta watu wakopea tu, discussion haimaliziki saa mbili mpaka saa saba, na swali moja tu pale limejinyinyo, pengine swali linaanza nusu alafu linarejea tena nakuja story nyingine, taona hapo kama wameconcentrate na masomo vikubwa na mambo yao pale. Kwa hiyo kawaje, ndio hivyo. Haya, hadhani na muda utakuwa pia umemalizika, hapa ambapo kuna maswali kwa mtu aweze kusoma. Kwa hiyo ndugu zangu, Allah itunazimisia nafsi zetu pamoja na nini. Kijana ni fitna, ujana ni wakati wa fitna. Kwa hiyo tumwombe Allah atupe thabati kubaki katika dini. Ni moja katika njia kumwomba Allah, kumwomba Allah kwa matendo. Masala au dua ina namna mbili, kuna mwomba, kumwomba Allah kwa kauli na kumwomba Allah kwa vitendo. Ukija msikitini utasali, ukafunga Ramadhani, lengo lako ni kuingia katika pepo, si ndio? Kwa hiyo hapo unamwomba Allah kimatendo, kwamba Allah niingize katika pepo, na huko unamwomba kwa kauli. Kwa hiyo katika jambo la kumumba Allah kimatendo juu ya kuthibiti katika Uislamu na sunna kilichoudiana ni kulazimiana na maeneo ya kheri. Tutumieni umri wetu katika kusoma. Hata sisi tupo katika vyuo hapo, mnaona yempo katika vyuo kwa lengo la nini? Na kupeleka mbele maisha yenu pia na umma kwa ujumla. Mnasoma. Hawezi mtu akasema na jitihada ya kupeleka mbele Uislamu bila kusoma, ukaa darasani akajifunza. Vipi utaweza kufahamu Uislamu? Na kwa hiyo kijana, pambana na sheitani kukaa darasani kujifunza Qur'an, kujifunza sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika msingi ya wema uliotangulia, na hii ndio njia itakayompa mtu saada katika maisha ya akhira. Kwa hiyo mimi nawahusia nafsi yangu pamoja na nyinyi kutumia ujana wetu katika mambo ya kheri. Sikitika kuona kijana amepiga hatua katika uovu akapambika na hilo, umma ukamwelewa kwamba yeye ni msanii, wale watu wako ni huru, ikawa anajulikana kwa uovu wake na maasi yake. Ile starehe ni fupi tu dunia, akishaondoka hapa watu watamlilia siku mbili ishama jiziki. Lakini saada ni katika maisha akhera kwa kuyatenda mema yale ambayo Allah aliyaridhia, na kuyaacha ambayo haya jamii wengi katika watu wanayapenda.